Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbek-tojik chegarasidagi minalar 2019-yilning oxirigacha olib tashlanadigan bo'ldi. O'zbekistonda axborot tarqatuvchilardan 18 plus belgisini qo'shni talab qiluvchi qonun kuchga kirdi. O'zbekistonda harakat erkinligini cheklagani uchun tanqid qilingan chiqish vizasi 2019-yildan bekor bo'lmasligi ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda bank tizimini liberallashtirish choralari jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Xitoyda respublika rahbarligiga 2 muddatlik cheklov bekor qilindi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Zaxarova deputat Slutskiyni shilqimlikda aybladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozod to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari 2019-yilning oxiriga qadar davlat chegarasini minalardan tozalashni bitirishga kelishdi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Podrobno o'z nashrining yozishicha 9-10 mart kunlari O'zbekiston rahbarining Dushanbega davlat tashrifi yakunida prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Emomali Rahmon imzolagan qo'shma bayonotda shunday kelishuv ko'zda tutilgan. Prezidentlar ikki davlat chegaraoldi hududlaridagi muhandislik to'siqlarini zararsizlantirish masalasi bo'yicha o'zbek-tojik ishchi guruhi tuzilishini olqishladi va bu ishni 2018-2019 yillarda tugatish zarurligini ta'kidladi, deyiladi Podrobno o'z nashri qo'shma bayonnomadan keltirgan iqtibosda. O'zbekistonning Tojikiston bilan chegarasidagi piyodalarga qarshi minalar o'zbek chegarachilar tomonidan 2000-yillar boshida ko'milgan. O'zbekiston tomoni buning sababini rasman Tojikistonda 1992-96 yillarda bo'lib o'tgan fuqarolar urushi davrida uyushgan jinoiy guruhlar va narkotik oqimi xavfining kuchayishi ortidan chegaralardagi ayrim tog'li hududlarni minalashtirishga majbur bo'lgani bilan izohlab keladi. Ammo asl maqsad O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining Tojikiston orqali mamlakat hududiga yorib kirishi oldini olish bo'lgani aytiladi. Tojikiston mina masalalari bo'yicha markazi bergan ma'lumotga ko'ra 1999-yildan 2011-yilgacha chegaradagi minalardan 160 dan ziyod odam jabr ko'rgan, ulardan 76 nafari hayotdan ko'z yumgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra halok bo'lganlarning 15 nafari bola, 5 nafari ayol kishidir. Tojikiston tomoni 2011-yildan keyingi ma'lumotlarni matbuotga taqdim qilmagan, bundan tashqari minalardan O'zbekiston fuqarolari ham jabr ko'rgani aytib kelinadi, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot yo'q. Shuningdek, ikki davlat o'rtasidagi uzunligi 1332 kilometr bo'lgan chegaraning 20% ham shu kungacha aniqlanmagan. Shu yilning 9-10 mart kunlari prezident Shavkat Mirziyoyev Dushanbega davlat tashrifini amalga oshirdi va bu safar davomida tomonlar o'rtasida turli sohalarda hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan jami 27 ta hujjat imzolandi. Tashrif ortidan ikki davlat vatandoshlari uchun 30 kunlik vizasiz rejim ham o'rnatildi. Shuningdek, chegaraning delimitatsiya va demarkatsiya jarayonini tezlashtirishga kelishib olindi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifiga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bank tizimini liberallashtirishga qaratilgan qaror loyihasini xalq muhokamasiga taqdim etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Vazirlar Mahkamasining 7 mart kuni normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi saytida e'lon qilingan bank xizmatlaridan foydalanish darajasini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori loyihasida bank tizimini liberallashtirish nazarda tutilmoqda. Mazkur qaror 31 mart kuni kuchga kirishi rejalashtirilgan. Qaror loyihasida bundan buyon bank xizmatlari foydalanuvchilarining huquqlarini himoya qilish Markaziy bankning asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilanmoqda. Bu me'yor Markaziy bank to'g'risidagi qonunga ham kiritilishi kutilayotir. Qarorning 3-chi bandida 2018-yilning 1-iyuligacha barcha tijorat banklari, barcha mijozlarni hech qanday ruxsatnomasiz va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz bank xizmatlari amalga oshiriladigan bino va zallarga kirishi uchun sharoit yaratishi shart. Hozirgi kunda amal qilayotgan tartib qoidaga ko'ra, mijozlar bankka kirish uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishi yoki belgilangan tartibda ruxsatnoma olishlari talab etiladi. Bundan tashqari, banklar kredit olish uchun berilgan arizalarni ro'yxatga olish, ko'rib chiqish va qaror qabul qilish jarayoni yuzasidan qadam-ba-qadam shaffof ma'lumot berish majburiyatiga ega bo'ladi. Qarorga asosan, tijorat banklarining filiallariga bosh bank ruxsatisiz kredit ajratish vakolati ham beriladi. Bugungi kunda filiallar bosh bank ruxsatisiz kredit ajratishni ma'qullash bo'yicha cheklangan vakolatga ega. Bundan tashqari, kredit tashkilotlariga qarzdorlikning yarmi summasidan ko'p bo'lgan miqdorda foiz, jarima va penya hisoblash taqiqlanadi. Jismoniy shaxslar va kichik biznes subyektlaridan kredit buyurtmalarini ko'rib chiqqanlik, sudda hisob varaqlarini yuritganlik, kredit ajratganlik kabi yo'nalishlarda komissiyalar undirish to'xtatiladi. 2018 yil 1 aprelidan boshlab xalqaro plastik kartalardan O'zbekiston hududida naqd valyuta yechish, xususan konversion kartalar qoldiqlarini valyuta omonatlariga o'tkazish bo'yicha cheklovlar bekor qilinadi. Shuningdek, endi konversion kartalarga valyuta olish yoki undagi qoldiqlardan masofadan turib foydalanishning keng imkoniyatlari yaratiladi, deyiladi qaror loyihasiga berilgan sharhda. 2018 yil 1 noyabrdan boshlab tijorat banklari avtomatlashtirilgan valyuta ayirboshlash shoxobchalari tizimini yaratadi. Bu maqsadda respublika hududida qarorga berilgan birinchi ilovaga muvofiq 1054 bankomat o'rnatilishi nazarda tutilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
1 apreldan xorijga ishga ketayotgan o'zbekistonliklarga bilet olish uchun foizsiz kredit beriladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun respublika tashqarisiga transportda chiqish vaqtida xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Xorij, asosan Rossiyaga temir yo'l va samolyot biletlarining qimmatligidan kelib chiqib, 1 apreldan boshlab O'zbekiston temir yo'llari va O'zbekiston havo yo'llari shirkatlari vaqtinchalik ishlashga ketayotgan vatandoshlarga platskart va umumiy vagonlarga temiryo'l chiptalari hamda iqtisodiy klass avia chiptalar narxlariga 20%gacha chegirma taqdim etadi. Ayni paytda mehnat muhojiratiga ketayotgan har bir fuqaroga temiryo'l va avia chipta xarid qilish xarajatlarini qisman qoplash uchun 1 yilda 1 marta 300 ming so'm miqdorda beg'araz to'lov ajratiladi. Bunday to'lovni berishga vakolatlantirilgan Aloqabank davlat byudjeti va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamg'armasidan 100 milliard so'm beriladi, deyiladi prezident qaroriga berilgan rasmiy sharhda. Ozodlik aynan beg'araz to'lov masalasiga oydinlik kiritish uchun aloqa banki bosh idorasiga bog'landi. Bankning o'zini tanishtirmagan xodimi qarordan xabari borligi, ammo uning ijrosi bo'yicha Markaziy bankdan yo'riqnoma kutilayotganini aytdi. Ammo uning aniqlik kiritishicha, beg'araz to'lov deyilganda foizsiz kredit nazarda tutilmoqda. Boshqa tafsilotlar esa bank xodimiga ko'ra yo'riqnomalar kelib tushgach ma'lum bo'ladi. Ayni paytda Adliya vazirligi ushbu qarorga berilgan video sharhni e'lon qildi.
Endilikda ushbu fuqarolar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bazasida ro'yxatdan o'tishadigan bo'ladi. Bu fuqarolarga nima beradi? Bazada ro'yxatdan o'tgan fuqarolar maxsus kassalar orqali temir yo'l va avia biletlar 20% chegirmalar orqali olinishi imkoniyatiga ega bo'ladi. 2018-2019 yillarda sotib olingan biletlar uchun xarajatlar qisman 300 ming so'm miqdorida qoplanadi. Mamlakatimizning Rossiya, Qozog'iston, Turkiya va Koreyada konsullik muassasalari vaqtinchalik ishlash uchun fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini sug'urta qilish bo'yicha ham bir qator choralar ko'rilmoqda,
deyiladi Adliya vazirligi video sharhida. Shu yilning 25 fevral kuni Sputnik nashrining O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Zokir Umarovga tayanib tez orada mehnat muhojirlarini O'zbekistondan Rossiyaga tashuvchi avtobus qatnovi yo'lga qo'yilishini xabar qilgan edi. Sputnik nashrga gapirgan Mehnat vazirligi rasmiysiga ko'ra, hozircha Buxoro viloyatidan Rossiyaga muntazam avtobus qatnovi, shuningdek Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnovchi yangi poyezd reyslarini ochish va poyezdlarga qo'shimcha vagonlar ulash masalasi ko'rilmoqda. Shu yilning 18 yanvarida Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'lgach, O'zbekiston hukumati muhojirlar qatnovi bilan bog'liq qator chora-tadbirlarni belgiladi. Rossiya ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda bu davlatdagi jami migrantlarning 10% yoki 1 millionga yaqinini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. O'zbekistonliklarga Rossiyada ishlash uchun berilgan jami ruxsatnoma patentning yarmi rasmiylashtirilgan.
Farg'onada 2 yashar bola yo'qolishi ortidan aholi orasida yana bola o'g'rilari ko'paydi degan vahima uchmoqda. O'zbekistonda harakat erkinligini cheklagani uchun ta'qiq qilingan chiqish vizasi 2019 yildan bekor bo'lmasligi ma'lum bo'ldi. Toshkent City quriladigan hududdan ko'chmaganlarning uyi muhrlanayotgandan shikoyat keldi.
Kesang, muhr, buni ko'chaga chiqarib qo'yyapti mana.
Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning o'g'li qidiruvga berildi, kuyovi hibsga olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Prezident Mirziyoyevning 2017-yil 16-avgust kungi farmonida 2019-yilning 1-yanvaridan xorijga chiqish stikerini bekor qilish topshirilganida, 2018-yilning mart oyiga kelib, chiqish vizasining o'zbekistonliklar qo'lidagi joriy pasport yangisiga almashtirmaguncha saqlanib qolishi ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Prezidentning bu farmoni o'zi va oilasi hayoti xorij davlatlaridagi mehnat muhojiratiga bog'liq bo'lgan millionlab o'zbekistonlik tomonidan Mirziyoyev islohotlarining eng muhimlaridan biri sifatida olqish bilan qarshi olinganida. Ko'pchilik bu farmonni 2019-yilning 1-yanvaridan so'ng amaldagi biometrik pasport bilan O'zbekistonga borib, chiqish vizasi so'ralmagan holda qaytib chiqishga beriladigan huquqiy asos sifatida qabul qilganida. Ammo Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Badriddin Shorisqiyev bayonoti bunday umidlarning asossiz ekanini ko'rsatdi. 8 mart kuni Kun.uz nashri e'lon qilgan suhbatda Rizqiyev 2019-yil 1-yanvar kuni xorijga chiqmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar biometrik pasportlarda muddati o'tmagan stikerlari bo'lsa ham xorijga chiqishlari mumkin dedi. 8 mart kuni Ozodlikka bu bayonotni tushuntirgan migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish tizimi rasmiylari 2019-yilning 1-yanvaridan so'ng ham to yangi joriy etilishi kutilayotgan maxsus xorijga chiqish pasporti olmagunga qadar joriy biometrik pasport egalari O'zbekistondan chiqish uchun 2 yillik chiqish vizasi olishlari shart ekanini aytdi. 2019-yilda ham stiker berish davom ettiriladi. Agar siz o'zbekistonlik bo'lib, xorijda yashasangiz va qo'lingizda O'zbekistonning yangi biometrik pasporti bo'lsa, 2019-yilning istalgan vaqtida kelib, stikerni yangilab olishingiz mumkin. Hozircha bizda stiker berish to'xtatilishi haqida hech qanday ko'rsatma yo'q, dedi Xalqaro Xotin-qizlar bayrami kuni navbatchilik qilayotgan Toshkentdagi pasport stollaridan biri xodimi. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish tizimining poytaxtdagi yana bir rasmiysiga ko'ra 2019-yilning yanvaridan boshlanadigan yangi xorijiy pasport berish jarayoni kamida 3 yil davom etadi va bu davr ichida amaldagi biometrik pasportga stiker yopishtirish amaliyoti saqlanib qoladi. Xorijiy pasport berish prezidentimizning o'tgan yilgi 51-56 sonli farmonida belgilangan muddatda boshlanishi kutilyapti. Biroq qo'lingizda 2011-yil namunasidagi yangi biometrik pasport bo'lsa, siz xorijiy pasport olmasdan ham eski pasportga stiker yopishtirish orqali chet elga sayohat qilishingiz mumkin. Balki xorijiy pasport bilan bog'liq farmon yangilanishi mumkin. Chunki rahbariyatning hisob-kitobicha chet elga chiquvchilarni xorijiy pasport bilan ta'minlashga 3 yil kamlik qiladi, dedi Toshkentdagi pasport stollaridan birining xodimi. O'zbekiston o'z fuqarolarining xorijga chiqishi uchun maxsus viza talab qiladigan dunyodagi 2 davlatdan biri bo'lib qolmoqda. Bu ro'yxatdagi 2 davlat Shimoliy Koreyadir.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Quvasoy shahri militsiyasi 7 mart kuni bedarak yo'qolgan 2 yoshli Muhammad Sodiq Nomanjonovni qidirmoqda. Quvasoy ichki ishlar bo'limi yo'qolgan bolani ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bolasi yo'qolgan Ulug'bek Nomanjonovning qo'shnilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 7 mart kuni kechqurun bolaning onasi katta farzandlari bilan baliq yegani restoranga otlanar ekan, 2 yoshli Muhammad Sodiqni darvoza oldida qo'yib kiyingani ketganini aytadi.
Baliq yegani ketyapti, ona bolachani darvozaxonada tashlab turib 3 qizi bilan kiyingani kirib ketyapti. Ashaqa holat bo'lyapti deb tushuntiryapti qo'ni qo'shnisiga ham nimaga? Bolacha darvozaxonadan yo'qolgan deyapti. U kichkina endi lato ko'tadi, suvda oqqanmikin degan, suvni to'xtatishgan, suvda umuman oqmagan. O'sha momentda uje ona aytganki, bolamni o'g'irlashdi, yo'q bolam deyapti.
Endi atrofda yo'l bormi, mashina bormi, yo'l o'tadimi, eshikning oldidan nima o'tadi?
Mahallasi endi mahallada,
mahalla.
Oraliq ko'chadan Quvasoyni bayinistasiga o'tish yo'li bor. Oraliq ko'chadan hali kimdirlar eringanlar o'tishi mumkin xolos, lekin anaqa mahalla ham tiriq-tiriqdan anaqa chuqur-chuqurlangan, anaqa jam mashina vang'illab urib, netib ham yo'q qoladigan darajada emasda. O'g'irlangan deyilyapti, ota-onalari o'shani deyapti-da, bolam yo'q deyapti.
Quvasoy ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri Ozodlikka yo'qolgan bolaning uydan 50 km radiusdagi har bir kvadrat metr joy tekshirilayotganini bildirdi.
Farg'onada o'tgan oy 5 yoshar qizning o'lik holda topilgani haqidagi xabarlardan viloyat ahli jumbushga kelgan edi. Oltiariq tumanidagi bu voqea viloyatda bola o'g'rilari paydo bo'lgan haqidagi gap-so'zlar uchishiga sabab bo'lgandi. Quvasoyda 2 yoshli bolaning yo'qolib qolishi esa bu farazlarni yana ham kuchaytirdi, deydi Ozodlik gaplashgan quvasoylik ayol.
Bola o'g'risi paydo bo'lgan bo'lsa, Oltiariqdagi bitta voqea bu ikkinchi voqea. Prosta odamlar ko'zi ham ochilarmikan deyapman. Bolani qarovsiz tashlamasmikan bir daqiqaga bo'lsa ham. Ona beparvolik qilyapti. Hozir hammani achchig'i kelyapti. Ona beparvolik qilyapti. Lekin bola o'g'irlangan deyapti. Kimdir aytayaptiki, 3-4 kun oldin mahallada xotinlar o'tirishida ham mahallamizda begona odamlar o'ralab qopdi deyapti. Men o'sha deyotgan odamga ham qiziqyapman. U qaysi ma'noda u gapni gapiryapti? Qanday bu narsani olib chiqib gapiryapti? Nima maqsadda gapiryapti? Shunga ham qiziqyapman. Prosta mana bolani ogohlikni berib kelyapti-ku shu narsa bizga.
Quvasoy shahar ichki ishlar bo'limi rasmiysi Muhammad Sodiqning yo'qolishi Quvasoyda bola yo'qolishi bilan bog'liq yagona holat ekanini aytib, ortiqcha vahimalarga hojat yo'qligini ta'kidladi. Bolalarning yo'qolib qolgan haqidagi xabarlar ayni paytda Farg'onada ko'plab ota-onalarni xushyor torttirgan. Fevral oyida Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida 5 yoshli Kibriyoxon ismli qizcha o'g'irlangan, keyinchalik uning jonsiz jasadi u boradigan bog'chadan 8 km naridagi Oqbo'yra qishlog'idan topilgan edi. Hozircha bu voqea yuzasidan borayotgan tergov tugamagani iddiosi bilan ichki ishlar tizimi rasmiylari jamoatchilikka uning tafsilotlarini e'lon qilgani yo'q.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'tgan hafta Shayxontohur tumani hokimligi Toshkent City biznes markazi qurilishi bois buzilishi rejalangan O'qchi Olmazor massividagi uylardan ko'chishni istamagan aholi uylarini muhrlashni boshladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'qchi mahallasida yashovchi Abdulaziz Odilov o'tgan hafta uchastka noziri tomonidan uyi muhrlab ketilganini aytadi.
Uchastka uy tomonidan muhrlagan, kesam muhr. Endi qayta bor ishdan keldim, kechqurun ichib qasam pechat, muhrni buzdimni uyga kirdim. Telefon uyni pechat qilib silayotsan, bu sani qanaqa deb mani nimalar deyishini edi bular ishoning. Paki prezidentimiz eshitmagunlar bular ko'chaga chiqarib qo'yyapti mani. Ertaga mahallam buzilib ketsa man ko'chada qolib ketsam chiqib nima qilayman?
Odilovning aytishicha buzilishi lozim bo'lgan uy o'rniga berilgan kvartira bir paytning o'zida boshqa odamga ham berilgani bois ko'chib chiqa olmayapti. Odilovga ko'ra bu muammoga e'tibor bermayotgan hokimlik rasmiylari undan chiqib ketishni talab qilishda davom etmoqda. Shu mahallada yashovchi Sadulla Sharipovga ko'ra ko'chishni istamayotganlarning uylarini tabiiy gazda ham uzib qo'yishmoqda.
Atrofimiz hammasi biz tashalgan. Bitta mani uyim turibdi o'rtada, hozir qolib ketdi. Bundan bir 10 kun oldin taxminan men ishga ketgan edim. Kelsam qizlarim uyda edi. Bilmay qolishibdi, gazni ham uzib ketishibdi.
Sharipov ota hovlisida doimiy propiskada qolib, shu uyda yashayotgan ikki qizi uchun alohida kvartira berilishi talabi bilan uydan chiqib ketishga rozi bo'lmayapti. O'qchi mahallasidan ko'chishni istamayotganlardan yana biri Muhabbat Tolipova hokimlik taklif qilgan uydan qoniqmayapti. Tolipovaga ko'ra, mahalla faollari bu oilani ko'chirish uchun kuchli bosim qilyapti.
Sergeli 7-dan uy taklif etishdi. 9-etaj biz atkaz qildimiz. Chunki qari, gipertonik, saxir xo'jayinim. I yana yaqinda taklif etishdi 7-etajdan. Borib ko'rdik, juda oqib ketgan uylar. Epaqaga keltirishga mani holim ham yo'q, to'g'risi. Kecha raisimizga kirgizib yuboribdilar, ketvursin, bo'lmasa propiskadan o'chirib tashlayman, bular uysiz qoladi degan gaplar qilishdi.
Shayxontohur tuman hokimligini o'zini Abduvahob deb tanishtirgan xodimi ko'chishni istamayotganlarning uylari muhrlanib, gaz va elektr uzib qo'yilayotganini tasdiqladi.
Endi buzilish ketayotgan hududda kesiladi-da opa. Endi u yerda mahalla dalolatnomasiga qaraladi. Yashamaydigi deb bergan bo'lsa, uni kelib o'tirib olsa, uni poylab o'tirmaydi-ku opa.
Shayxontohur tuman hokimligi o'tkazgan xatlov bo'yicha O'qchi Olmazor massivida jami 521 ta turar joy joylashgan bo'lib, ularda 2165 ta oila doimiy ro'yxatdan o'tgan. Biroq hokimlik xodimlari doimiy ro'yxatda turganlardan 1027 ta oilani uzoq vaqt mobaynida ushbu mahallalarda yashamaganini aniqlagan va ularga kvartira emas, faqat kompensatsiya berishga qaror qilgan. Shayxontohur tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, doimiy ro'yxatda turgan 1138 ta oila uchun esa Yashnobod tumanida 21 ta ko'p qavatli turar joy qurilishi ketyapti.
Hamma aholi tarqalmasdan bitta joyga jamlanish navbatga qoldi. Yashnobod tumanida ko'p qavatli uy qurilyapti. 6 oy ichida bitiriladi. Ungacha ham kompensatsiya berilyapti, ijarada turish uchun naqd pul qo'lligiga berilyapti. Oyiga 1,400,000 shunaqa.
Dedi Shayxon Tohir tuman hokimligi vakili. Toshkentning O'g'chi Olmazor massifida bunyod etilish rejalashtirilayotgan Toshkent City loyihasining umumiy qiymati 1 milliard dollarni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq bosh prokurorning o'g'li qidiruvga berildi, kuyovi hibsga olindi. Mirag'lan Mirzayevning qochishga uringan o'g'li esa aeroportda ushlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning 39 yashar o'g'li Alisher Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 5 mart kuni xalqaro qidiruvga berildi. Vazirlik tomonidan qidiruvga berilganlar ro'yxatiga kiritilgan sobiq bosh prokurorning 39 yashar o'g'li Qodirov Alisherbek Rashidovich Jinoyat kodeksining 165-168 moddalari bo'yicha jinoyatlarni sodir etganlikda gumon lanmoqda. Ichki ishlar vazirligida ishlaydigan mulozim 6 mart kuni ozodlik bilan suhbatda Alisher Qodirovning otasi hibsga olinishidan 10 kuncha oldin Moskvaga qochib ketganini bildirdi. Mulozimga ko'ra, Rashidjon Qodirov ustidan ochilgan jinoyat ishini olib borayotgan tergovchilar qochuvdagi Alisher Qodirov bilan WhatsApp tarmog'i vositasida muzokara olib bormoqda. Bu muzokaralar natijasida Alisher Qodirov otasi o'g'irlagan deya da'vo arizasida ko'rsatilgan 500,000 dollarning 20 million dollarlik qismini Infin Bank orqali davlatga qaytargan. Ozodlikka Alisher Qodirovning qayerga qochib haqida bir-biriga zid turli ma'lumotlar kelmoqda. Alisher Qodirov Moskvada Yevropa ittifoqi vizasini olishga harakat qilyapti. U yeplasa, Buyuk Britaniyadan boshpana olmoqchi dedi shaxs sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik tadbirkor. Ayni paytda 6 mart kuni ozodlik tasarrufiga kelib tushgan maktubda Alisher Qodirovning Shvetsiyaning Tsyurix shahrida Pfingvelstrasse ko'chasi 98 uyida bekingani iddao qilinadi. Ozodlikka yuborilgan hujjatlarga ko'ra, Tsyurixdagi 2 qavatli hashamatli kvartirada Qodirovlar oilasi pulini yuvganlikda ayblanayotgan Infin Bank egasi Farhod Mamajonovga tegishli. O'zbekistonlik tadbirkor ozodlikka Farhod Mamajonovga oid bank hisobi, soliq deklaratsiyasi va boshqa moliyaviy hujjatlar to'plamini ham taqdim qildi. Farhod Mamajonovga berilgan moliyaviy hujjat tepasida uning Tsyurixdagi kvartirasini adresi yozilgan. O'zbekiston bank tizimida ishlovchi mulozim 5 mart kuni ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Infin Bank egasi 43 yashar Farhod Mamajonov, laqabi Qop, ya'ni qop tikib boyigani uchun Qop laqabini olgan. Sobiq prokuror Rashidjon Qodirov pulini yuvganlikda gumonlanayotganini bildirgan edi. Qozog'istonlik tadbirkor iddiosiga ko'ra, Mamajonov sobiq prokuror Qodirov pullarini Dubay va Riga banklari orqali yuvib, Shvetsiyaga o'tkazishda gumonlanib ushlangan va hozirda Ichki ishlar vazirligi yer to'lasida so'roqqa tutilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, sobiq bosh prokurorning 2 nikohidan jami 5 ta bolasi bor va ularning 4 tasi qiz farzanddir. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasining sobiq amaldori 6 mart kuni Rashidjon Qodirov kuyovlaridan biri, qo'mitaning bojxona nazoratini tashkil etish bosh boshqarmasi boshlig'i Oybek Zayniddinov ushlanganini xabar qildi. Bu mulozimga ko'ra, Zayniddinov qaynotasi ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida ushlangan va so'roq qilinmoqda. Bu xabarni Rashidjon Qodirovichga bevosita aloqador Ichki ishlar vazirligi mulozimi ham tasdiqladi. Davlat Bojxona qo'mitasining ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar bo'limi vakili Oybek Zayniddinovning hibsga olganini inkor qilmadi. Oybek Zayniddinovich 5 va 6 mart kunlarida ish joyida mavjud emas, dedi qo'mita matbuot vakili. Bojxona qo'mitasining huquqiy boshqarmasi boshlig'i Abdug'afur Qurbonov ozodlik bilan 6 mart kungi suhbatda Oybek Zayniddinovning ushlangan-ushlanmagan haqidagi savolga sukut bilan javob qaytardi. Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi sobiq boshlig'i 23 fevral kuni ushlanib so'roq qilingan 42 yashar Abdurashid Mirzayev, ya'ni Toshkent shahar prokurori sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning o'g'li 6 mart kuni oilasini olib Moskvaga qochib ketayotganda Ichki ishlar vazirligi xodimlari tarafidan qo'lga olindi. Abdurashid Mirzayevning 6 mart kuni Toshkent aeroportidan Moskvaga uchayotgan samolyotga chiqish oldidan ushlangani aks etgan fotografiya ham ozodlikdan mavjud. Mirzayevni Toshkent aeroportida kunni birinchi yarmida qo'lga olgan guruhga yaqin zobitning ozodlikka xabar berishicha, Mirzayev aeroport xavfsizlik tizimida ishlaydigan eski tanishlari ko'magida Moskvaga uchayotgan samolyot bortiga chiqayotgan paytda qo'lga olinib, transport prokuraturasi tergov izolyatoriga olib ketilgan. Avvalroq huquq tizimi mulozimlari Abdurashid Mirzayevning Jinoyat kodeksining 205 moddasi va 210 moddasi nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinayotganini bildirgan edi. Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq birinchi o'rinbosari, adliya katta maslahatchisi 68 yashar Mirag'lan Mirzayev antibiotik laqabli va oila a'zolari ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida ozodlik 1 mart kuni xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. So'nggi kunlarda e'lon qilingan ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid ba'zi xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. Qo'ziqorinlar ayrim olimlar qarishni sekillatib, sog'liqni yaxshilaydi deb ishonadigan ikkita antioksidantga boy ekani aniqlandi. Pensilvaniya shtati universiteti tadqiqotchilari qo'ziqorinlarda ergotionein hamda glutation antioksidantlari ko'pligini aniqladi. Universitet xodimi Robert Bilman ushbu ikki birikma miqdori turli qo'ziqorinda turlicha ekanligini aytdi. Biz qo'ziqorinlar shubhasiz ushbu ikki antioksidantga ega eng boy oziqa ekani, ayrim turlar ushbu ikki antioksidantga o'ta boy ekanini aniqladik, deydi Bilman. Bilmanning aytishicha, organizm oziqa yordamida energiya ishlab chiqarayotib, oksidant stressga ham sabab bo'ladi. Chunki ushbu jarayon davomida inson organizmida ayrim erkin radikallar paydo bo'ladi. Erkin radikallar jufti yo'q elektronlarga ega kislorod atomlari bo'lib, ular tana ichida o'zlariga juft qidirib aylanar ekan, hujayra, protein va hatto DNKga ham ziyon yetkazishi mumkin. Organizmga antioksidantlarni qayta kiritish esa oksidant stressini ozaytirishi mumkin. AQShlik olim Bilman qo'ziqorinlarni pishirish ulardagi antioksidantlarga katta ta'sir ko'rsatmasligini aytadi. Olim ushbu antioksidantlarga boy qo'ziqorinlarni ko'proq iste'mol qiladigan davlatlarda neyrodegenerativ xastaliklarning ozroq uchrashi, ularning yuqorida tilga olingan foydali jihatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Endilikda AQShlik olimlar bu yo'nalishdagi izlanishlarni davom ettirib, ushbu ikkita antioksidant Parkinson hamda Alzheimer kabi neyrodegenerativ kasalliklar xavfini ozaytirishda qanday o'rin tutishini o'rganish lozimligini aytadi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Telegram ixtiro qilingandan beri televideniya, smartfon hamda ijtimoiy tarmoqlar kabi yangi texnologiyalar yuzma-yuz munosabatlarni ozaytirishi va insoniyat ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida ko'p xavotirlar bildirilmoqda. Ammo Missuri hamda Kansas universiteti izlanuvchilari ijtimoiy tarmoqlar real ijtimoiy munosabatlar yoki sog'liqqa salbiy ta'sir ko'rsatmaydi degan xulosaga keldi. Missuri universiteti jurnalistika maktabi professori Michael Kearney jumladan shunday dedi. Hozirda Facebook va Snapchat kabi ilovalarda ko'p vaqt o'tkazish yuzma-yuz ijtimoiy munosabatlar ozayishiga olib keladi deb ishoniladi. Ammo natijalarimiz ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish keyingi ijtimoiy munosabatlarga kuchli ta'sir qilmasligini ko'rsatdi, deydi Missuridagi jurnalistika maktabi professori Michael Kearney. Tadqiqotchilar ushbu nazariyani tekshirish uchun ikkita sinov o'tkazdilar. 2009-yildan 2011-yilgacha o'tkazilgan sinov ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishdagi o'zgarishlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalardagi o'zgarishlar o'rtasida bog'liqlik yo'qligini ko'rsatgan. Aksincha, ijtimoiy tarmoqdan foydalangan izlanish qatnashuvchilarning ruhiy ahvoli yaxshilangani sezilgan. Ikkinchi tadqiqot davomida voyaga yetganlar hamda talabalar 5 kun davomida SMS orqali so'rov qilingan. Tadqiqot natijasida ertalab ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish kun davomida odamlar bilan bo'lgan aloqalarga hech qanday ta'sir qilmaydi degan xulosaga kelingan. Ammo bir vaqtning o'zida ertalab kun boshlanganida yolg'iz odam passiv tarzda ijtimoiy tarmoqlardan foydalansa, uning ruhiy ahvoli yomonroq bo'lishi aniqlangan. Ijtimoiy tarmoqlarni o'rganishda vaqt muhim unsur ekani ham aytilmoqda. Masalan, Kearney'ning aytishicha, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o'tkazish boshqa ijtimoiy muloqotlarga xalaqit bermasa-da, har qanday tarmoqdan foydalanish uchun sarflangan vaqtni yuzma-yuz muloqot uchun sarflash mumkindir. Kearney jumladan shunday dedi. Odamlar internet va boshqa mediada borgan sari ko'proq vaqt o'tkazmoqda. Bunga sarflangan vaqt yuzma-yuz gaplashishga bag'ishlash mumkin bo'lgan vaqtning o'rnini olishi mumkin. Ammo bu odamlar ushbu holat tufayli vaqtdan yutqazmoqda degani emas, deydi Kearney. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Norvegiyada joylashgan ekin urug'lari saqlanadigan oxirat omboridagi o'simlik turlari soni 1 milliondan oshdi. Loyihaga 10 yil oldin asos solingan bo'lib, uning maqsadi jahondagi ekinlarni tabiiy ofatlardan saqlashdir. Ekinlarning Nuh kemasi deb nomlanayotgan global urug' ombori Norvegiyaga tegishli Spitsbergen, Norveglar esa Svalbard deb ataydigan arxipelagdagi orollardan biridagi tog' ichiga joylashtirilgan. Bu omborda 4,5 milliard turdagi urug' saqlanishi mumkin. Dushanba kuni ombor o'zining 10 yilligini nishonladi. Global urug' omboriga har yili dunyoning turli burchagidan hosil olish uchun ekiladigan o'simlik urug'lari yuboriladi. Urug'lar Norvegiyada saqlansa-da, ular yuborilgan davlatga tegishlidir. Bu davlatlar istagan paytda urug'larni ombordan olishi mumkin. Vaqt sinovi hamda tabiiy va odamlar sabab bo'lgan ofatlarga bardosh bera oladigan ombordagi urug'lar soni dushanba kuni 1,059,646 ta turga yetdi. Hozirda jahon bo'ylab ekin turlari saqlanadigan 1,700 ta ombor bor, ammo ularning ko'pchiligi urush va tabiiy ofat tahdid solib turibdi. Shimoliy qutbdan 1000 kilometrcha masofada joylashgan Spitsbergen arxipelagida 2300 odam yashaydi. Olisda joylashgan ushbu orollar ekin urug'lar ombori qurish uchun eng ideal joy sifatida tanlangan edi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Shavkat Mirziyoyevning illyustratsiyasi deb atadik. Illyustratsiya so'zini qo'shtirnoqqa oldik. Illyustratsiya degani odatda tozalash degan ma'noni bildiradi. Siyosiy o'zgarishlar paytida mamlakatda siyosiy illyustratsiya o'tkaziladi. Masalan, sobiq kommunistik jarayondan voz kechgan Sharqiy Yevropa mamlakatlarida, Chexiyada, Germaniyada, Baltik bo'yi davlatlarida illyustratsiya o'tkazilgan va kimki eski tizimda ishlagan bo'lsa hammasi tozalanib yangilar olingan. Yangi tarixda masalan Gruziyada o'tkazilgan Saakashvili illyustratsiyalarini eslash mumkin. Masalan, bitta ham militsiya xodimi qolmagan edi illyustratsiya jarayonida Gruziyada. O'zgarishlar mevalarini ko'rib turibmiz bu mamlakatlarda. Endi keyingi paytlarda O'zbekistonda bo'layotgan voqealar ham O'zbekistonda illyustratsiya bo'layapti degan iddaolarga parvarish beryapti. Masalan, Shavkat Mirziyoyevni Buxoroda gapirgan gaplarini eshitib ko'rsak.
Milliy xavfsizlik degan janoblar bor. Ular hammalaring bilyapsizlar, qanaqa o'zgarishlar O'zbekistonda bo'lyapti. Bitta qaror, bitta davlat idorasiga shuncha vakolat berish, bu umuman davlatga bo'lgan qip-qizil xiyonatchilik. Eshitdilar, qanaqa o'zgarishlar qildik. Men birovga yoqadimi, yoqmaydimi, menga baribir. Xalqqa yoqsa bo'ldi, boshqa hech nima. Bitta salgina ko'kargan odamni borib, sani otang kim, onang kim, otangni onasi kim deb tekshiraverib hammani o'ldirdi, hamma ishbilarmon Buxorodan ko'chib ketdi. Hatton Farg'onadan bo'ldi, boshqa davlatlarda, boshqa yurtlarda, boshqa shaharlarda. Bu ham haqiqat. Shuning uchun bu janoblarni ham joyiga qo'yib, mana o'tirdi ko'p yerga qarab, bitta patol kiygan noinsoflarga buncha vakolatni birorta davlatdan bunaqa vakolatni 37 yil bundayman. Aybsiz qamagan, qanday qiynaganlar, vaqtlari ham bor. Qiyam tergovchilarni hammasi familiyasi bor. Xudo xolosa soxtalamas bo'lsak, vaqt keladi, televizorda ular ko'rasiz. Ularni ham xuddi shunga soldiraman. Nima uchun? Adolat bo'lishi. Adolat bo'lishi 20 yil bo'lsa 20 yil qamaladi. Mana bir ikkalari nima deydi? Butun umrga partizanni qamab, vaqt xiyonatchi deb hamma pog'onni olib tashladi. Ular juda quturgan. O'tiribdi mana forma kelgan shu tashkilot rahbarlari. Hech yerga bormaydi ular. Hech yerga. Shunda ishlaydiki, hali o'qib ko'rasiz. Bu tashkilot quturgan itin. Xolagan odam nima qilsa qiladi? Xolagan odamni. Kerak bo'lsa salbani ham borib hammamiz.
Shavkat Mirziyoyevning Buxoroda aytgan bu gaplardan keyin O'zbekistonda 15 yil prokurorlik qilgan sobiq prokuror Rashid Qodirov hibsga olindi. Uni o'g'li Alisher Qodirov qidiruvga berildi, qochib ketgan o'g'li. Shuningdek, Rashid Qodirovning kuyovi, o'sha bojxona qo'mitasi o'rinbosari, u ham hibsga olindi. Bundan tashqari, Toshkentda tutilayotgan prokurorlar Miraqlan Mirzayevning oilasi qo'lga olindi. Kecha bitta o'g'li qochishga uringan ekan, o'sha SMBda ishlaydigan u ham qo'lga olingan va bu gaplar xuddi bir illyustratsiyaday, ya'ni tozalashniga o'xshayapti. Eshitirishimizda Londondan tahlilchi Alisher Ilhom qatnashyapti. Alisher aka, o'sha illyustratsiya degan so'zni qo'shtiroqqa oldim. Balki haqiqatan ham tozalash deya olamizmi? Siyosiy tozalash, siyosiy illyustratsiya deya olamizmi mana shu gapni?
Ну, мне кажется, это будет на чашке называть это иллюстрацией. Ну, идет как бы такая чистка аппарата, значит, в основном органах, правоохранительных органах, службы национальной безопасности, которая фактически была де-факто, значит, государством в государстве, да, то есть, которая фактически контролировала ситуацию в стране во многих ключевых институтах и, конечно, представляла такой вызов для вот такой системы единоличной власти вот Мирзиёева. Вот сейчас как бы такой вот конкурент, как бы вот на, с точки зрения влияния на политической ситуации в стране, в общем-то, устранен. И ряд каких-то других высших чиновников сейчас подвергаются следствию, там они проходят следствие, и им грозит, допустим, какие-то тюремные сроки заключения. Но у меня такое двойственное ко всему этому отношение. Это, с одной стороны, конечно же, я вот, ну, приветствую, что вот наконец, в общем-то, сломлена эта... Ну, я пока еще говорю, что сломлена машина, да, то как бы, поскольку сейчас к ответственности привлечены ключевые люди, да, вот, в органах безопасности, то можно говорить о том, что вообще-то влияние сейчас сильно служба национальной безопасности утратила. И это само по себе объективно, позитивно будет влиять на ситуацию в стране, ну, дает больше уверенности, скажем, представителям гражданского общества, реформистам, что можно продвигаться по пути реформ дальше без такого какого-то такого скрытого сопротивления, которое оказывала эта служба. Мы это вот не знаем, да, вот, что такое сопротивление было. Но мы пока еще должны увидеть, во-первых, воспользоваться вот этой ситуацией в должной степени и как бы развернуть полностью вот такую программу реформ. Мы это еще должны увидеть, понимаете? Но в то же время это позитивная сторона, которая открывает как бы возможности для дальнейшего такого прогресса в плане проведения реформ, которые давно уже как бы назрели. Но у меня другой еще как бы аспект немножко беспокоит, что вот какими методами и средствами при этом вот, значит, каким средствами прибегают на как бы новые власти, да, вот опираясь на какую-то, может быть, группу лояльных президенту прокуроров, там сотрудников внутренних дел, значит, МВД. Вот меня как бы настораживает тот момент, вот, который прозвучал в публикации «Фергана Ньюс», о том, что при допросе значит, Булмурата Абдуллаева, из него пытались как бы выбить такое показание против одного из этих вот как бы так называемых коррумпированных чиновников, высшего главы Генеральной прокуратуры и еще другой там сотрудник, по-моему, внутренних органов, так? То есть это как бы говорит о том, что, в общем-то, вот как бы доказательная база, она может быть недостаточна, и они вот таким как бы недозволенными с точки зрения как бы правосудия методами добывают как бы, значит, вот какие-то показания. Вот. И вот Булмурат Абдуллаев, который, ну, не знаком с этими людьми и вряд ли что-то может сообщить о них, тем не менее, он использует какой-то такой источник информации для создания такого компромата. То есть это о чем говорит? То, что поскольку состояние правосудия находится на вот таком уровне ниже плинтуса, да, вот в Узбекистане, то есть доверие вот к тем судебным решениям, которые могут последовать, там, над этими вот коррумпированными чиновниками, будет к ним доверие будет как бы ниже, значит, ожидаемого и желаемого с точки зрения властей. Ну, даже пример, скажем, характерный пример с, значит, судом над, так называемым судом над Гульнарой Каримовой. В общем, мы знаем, что это коррупционный такой как бы чиновник бывший, который пользуется влиянием отца, значит, выбивал взятки и все такое, но методы, которым прибегли для вот такого суда над ней, она как бы снижает ценность вот этого всего процесса, вот, который был затеян вокруг нее. Ну, сам факт, что суд проходил у нее там дома, там, ей не предоставили возможность выбора, значит, своего адвоката. И все это было похоже на правосудие, чем на правосудие, да? И вот это как бы такая как бы гнилая основа всех этих исков, которые там сейчас против Гульнара и против других коррумпированных чиновников формируются, вот он будет снижать доверие к этой власти, понимаете? Если они хотели бы это делать по-настоящему, они параллельно бы вот ускоренными методами создавали какие-то новые институты правосудия, да, в Узбекистане. В первую очередь, поднять статус адвокатов. Статус адвокатов до сих пор сильно принижен в стране и фактически подчиняется вот Минюсту через эту вот палату адвокатов. Так, как бы вот из-за того, что, значит, в свое время ассоциация адвокатов была разгромлена, и до сих пор эта ситуация сохраняется. То есть вот доверия к самой системе правосудия вообще никакого нету. Ни внутренних, ни внешних наблюдателей. И в силу этого любые какие-то правовые решения судов, они уже вот как бы вызывают, будут вызывать определенный скепсис.
Лондоннан Алишер Илхомов фикрлари, демак, Ўзбекистон президенти олиб бораётган шу тозалашларни люстрация деб айтишга ҳали эрта эканлигини, айниқса методларини ma'qullamasligini aytadi, chunki O'zbekistonda adolat sudlar yo'q, mustaqil sudlar yo'q va advokatura tizimi ham davlat nazoratidan xoli emas degan fikrlarni aytdi. Endi eshittirishimizni mavzusini yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman. Shavkat Mirziyoyevning illustratsiyasi deb nomladik, chunki keyingi 10 kun ichida taxminan bir 20 ga yaqin mulozim qamaldi, ishdan olindi, ular ustidan jinoyat ishi ochildi. Ularning ichida masalan O'zbekistonni 15 yil prokurorlik qilgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va uni farzandlari, qarindoshlari bor. O'zbekiston boshqaruv tizimiga chirmoqdek kirib ketgan odamlar. Endi mana eshittirishimizda blogger Botirjon Hasanov qatnashyapti. Botirjon, bir tadbirkor sifatida va O'zbekistondagi bir faollardan biri sifatida nima deysiz mana shu narsaga? Olqishlaysizmi yoki siz ham chala deb o'ylaysizmi shu tozalashlarni?
100% olqishlayman, sababi bir narsa aytib o'tmoqchiman. Davlat boshqaruvida, ya'ni bugungi o'sha Rashid Qodirov nazarda tutgan, ya'ni o'sha milliy xavfsizlik xizmatida Surxondaryodagi bu holatdagi ishlarni amalga oshirgan ishlar, ular davlat ichida davlat qo'ygan insonlar edi. Buni ochiq tan olish kerak. Bugun, ya'ni o'sha Angliyadagi do'stimiz aytgandek, qaysi tomonda ishonchsizlik ishonchsizlik bildirilyapti. Yo'q, men Shavkat Miromonovichga ishonaman bu jarayonda. Nima sababdan ishonaman? Bir narsani men ochiq aytishim kerak, chunki soni bir yaxshi gapi bor. Qo'rqyapsanmi? Qilmagan. Qo'rqmayapsanmi? Qilyapsanmi? Qo'rqmagan. Ya'ni bu islohotni Shavkat Miromonovich 100% olib boraladi. Chunki birdan hozir aytayotganday sud islohoti to'g'risida gapirildi, boshqa to'g'risida gapirildi. Qolaversa boshqa kamchiliklar ham bordir, lekin ularni qo'rquvga olib turgan jarayon bo'lardi. Milliy xavfsizlik xizmati, o'sha prokuraturaning o'zlari. Ular xohlaydimi, yo'qmi? Bu davlat ichidagi qonunga emas, ular uchun davlat qurgandi. Bu qaysi tomonda uning bir shaklini ko'ryapmiz. Uning bir qaysi tomondami? Uning davlat ichida qurgan inson, davlat ichida qurgan insonlarni davlatni qaysi tomondan chirparchin bo'layotganini biz ko'ryapmiz, bu isbotini ham ko'ryapmiz. Qaysi tomonlar ham uni qo'llab, 100% qo'llab-quvvatlayman va ishonaman Shavkat Miromonovichga. Tikrik bilan olib borsa ham bu narsalarni joy-joyiga qo'ya oladi degan umiddaman ya'ni.
Botirjon, ya'ni kutgan bilingiz, ya'ni Rashidjon Qodirovni qamalishini, o'g'li Alisher Qodirovga masalan xalqaro qidiruv berilishini kutgan bilingiz?
To'g'risini aytganda men kutmasdim, kutmagandim ham hatto. Bu narsani xayolimga ham kelmasdi. Ular baribir o'zlari yashab qoladi degan umidda edim. Bu baribir sistemada qaysi ma'noda men kutmagandim, lekin bu jarayonlar olib borar ekan, lekin yaxshi joydan boshlanadi Shavkat Miromonovich. Yemin o'sha prokuratura sohasidan boshlanishi va milliy xavfsizlik xizmatida o'zini davlatni o'rnida kim bo'lishdan qat'iy nazar davlat bor, hukumat bor degan ma'noni isbot shaklida keltira bildi. Va shu o'rinda shu jarayonga ketadi degan umiddaman ya'ni.
Botirjon Hasanov fikrlari edi, o'zbekistonlik bloger. Endi eshittirishimizda hamkasbim Navbahor Imomov qatnashyapti. Navbahor Amerika ovozi muxbiri, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Vashingtondan. Navbahor, assalomu alaykum.
Qormang.
Demak, illyustratsiya degan so'zni bir ma'nosiga bir tushuntirish berib o'tsangiz avvaliga va sizga ham bir savolni beraman. Shavkat Mirziyoyevni qilayotgan ishlarini illyustratsiya deb ayta olamizmi? Masalan, yomon Rashid Qodirovni o'rniga undan ham yomon deb ko'rilayotgan Andijonni qirgan, Andijon jallodi deb tasnif beriladigan Zokirjon Almatov hukumatga qaytdi, ya'ni qaytayotganlar kim, kelayotganlar kim, ya'ni shu ma'noda ko'pchilikda shubha bor. Navbahor, marhamat.
Endi Mirziyoyev illyustratsiyasi deb aytmagan bo'lardim, chunki illyustratsiya bu yerda qandaydir bir tozalash ma'nosida ishlatilyapti. Bu kontekstda prezident Mirziyoyev buni tozalash deb atashi mumkin o'zi, hukumat tozalash deb atashi mumkin, lekin bizga o'xshagan tahlilchilar, kuzatuvchilar nazarida biz buni to'liq tozalash deya olmaymiz. Bu o'sha prezident o'z hokimiyatini mustahkamlashga harakat qilayotgani, ya'ni uning o'sha asabiga tegayotgan, uning nazarida O'zbekistondagi o'sha o'zgarishlar yo'lida to'siq bo'lib turgan yoki oldingi rejimdan katta foyda ko'rib deylik o'sha o'zidan ketib qolgan ayrim odamlarni sistematik tarzda qandaydir bir reja asosida nishonga olish bu va shu bilan birga deylik o'sha o'z hokimiyati atrofida o'sha konsolidatsiyaga ega bo'lish, ya'ni kuchli odamlarni uzoqqa ketib qolmasligini ta'minlash. Masalan, Zokir Almatov haqida biz deylik o'sha Andijondagi qirg'in ortida turgan yirik shaxslardan biri deb bilamiz, lekin uning u nima uchun Mirziyoyevga hozir kerak ekanini tahlil qilib chiqish kerak. Chunki Mirziyoyev birinchidan hamma biz yoqtirmagan odamlardan yoppasiga qutula olmaydi. O'zi ham o'zi yoqtirmagan odamlardan yoppasiga qutula olmaydi. Men ham agar Mirziyoyevning o'rnida bo'lganimda hammaga qarshi, ya'ni o'zim dushman deb hisoblagan hammaga qarshi birdaniga urush e'lon qilmagan bo'lardim yoki bir katta kampaniya olib bormagan bo'lardim. Mening tahlilimcha prezidentning o'z strategiyasi bor. Birinchidan u O'zbekistonni siyosiy jihatdan beqaror qandaydir deylik o'sha Toshkentdagi siyosiy doiralar ichida ko'plar taxmin qilganidek bir tug'yon yoki qandaydir bir mojarolarga boy muhit yo'qligini ko'rsatishga harakat qilmoqda. U shuni isbotlamoqchiki, hamma narsa mening nazoratim ostida. Men o'z kuchli xavfsizlik tizimimga ega bo'laman, men o'z kuchli sistemamga ega bo'laman va o'z hokimiyatimni mustahkamlar ekanman, xalqning ko'liga ham yo'l topaman degan bir umumiy reja asosida ish tutyapti. Shuning uchun ham ba'zida deylik, bizning nazarimizda ikki qadam oldinga, bir qadam orqaga bo'lyapti. Chunki Zokir Almatovdagi odamning qaytib kelishini tushunish juda ham qiyin. Men juda ko'p odamlar bilan gaplashyapman bu yerda, masalan, Mirziyoyevni qo'llab-quvvatlayotgan, ular ham tushunmayapti. Nima uchun masalan Zokir Almatovdagi odam kerak? Hatto deylik, Abdulla Aripov bosh vazirlik kelganda ham shu savollarni berishgan. Nima uchun prezident adolatli jamiyat quramiz, O'zbekistonni korrupsiyadan tozalaymiz, O'zbekistondagi tub muammolarga qarshi kurashdamiz deyapti-yu, lekin mana shu tub muammolarning
korrupsiya skandallarida figurant bo'lgan Abdulla Aripovni bosh vazir qo'yapti.
Albatta.
Navbahor, shu o'rinda mana
juda ham qiyin.
Illustratsiya degan kalimaga bir izoh bersangiz, Sharqiy Yevropada bo'lgan siyosatshunos sifatida va Gruziyada bo'ldi, Singapurda bo'ldi, mana Likvanyu islohoti deymiz. Saakashvili, nima o'zi bu o'sha illustratsiya siyosiy lug'atda?
Siyosiy lug'atda illustratsiya jarayonma, jarayon tuzumni yangilash degani umuman olib qaraganda. Endi tuzumni yangilash deganda biz O'zbekiston yana kontekstiga qaytadigan bo'lsak, nimani nazarda tutyapmiz? O'zbekistonda masalan Islom Karimov davrida demokratik jamiyatga asos solganmiz deya bong urilgan, ko'pchilik bunga ishongan ham O'zbekistonda va deylik Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin biz oldingi tuzumni tubdan o'zgartiramiz degan bir bayonot bilan chiqmadi, balki o'sha jamiyatdagi muammolarga qarshi kurashamiz, yangi bir yo'lga o'tamiz dedi. Lekin oldingi rejim butunlay qoralangani yoki o'sha rejim boshlagan deylik o'sha ochgan sahifalar yopilgani yo'q Mirziyoyev tomonidan. Shu bois ham men buni qandaydir bir sistematik yangilanish demagan bo'lar edim, chunki haqiqatda sistemada hali deylik o'sha siyosiy jihatdan bo'g'im o'zgarishlar ro'y bergani yo'q. Agar deylik Mirziyoyev kelib o'z yangi mafkurasiga, o'z yangi tamoyillarga asos solganda, unda biz balki buni illustratsiya deb atagan bo'lar edik. Endi ko'pincha illustratsiya ham juda bir bo'rttirib ko'rsatiladigan narsa, chunki birinchidan illustratsiyalar odatda inqiloblardan keyin bo'ladi. Mana hozir Gruziya misolida keltirdingiz, ba'zida illustratsiyaning boshida turadigan odamlar Mirziyoyevga o'xshagan shaxslar, ya'ni oldingi tuzumni juda ham yaxshi biladigan, o'sha tuzumda ishlagan, uni juda ham yaxshi tushungan va hozirga kelib o'zida shunday bir jasorat topganki, uni tubdan o'zgartirmoqchi. Qaysidir bir simptomlari bor hozirgi O'zbekistonda ham buning, ya'ni o'sha Mirziyoyevning chiqib deylik, boy aytganimdek fundamental muammolarni ko'tarib chiqishi yoki o'sha o'tgan 27 yil mobaynida O'zbekistonda yuz bergan jarayonlarni masalan progress deb atamasligi, ya'ni O'zbekiston bugun deyarli har jihatdan orqada qolib ketgan deb aytishlari Mirziyoyevning qandaydir bir o'ziga xos yangi bir jarayonlar boshlashga harakat qilayotganini bildiradi. Boshqa tomondan esa O'zbekistonda deylik siyosiy mentalitetda yoki o'sha siyosiy tizimda umuman olganda tub jihatdan unday bir o'zgarishlarni hali ko'rayotganimiz yo'q. Ko'p narsa so'zda. Illustratsiya qachon bo'ladi? Bu amalda bo'lsa, deylik, yana Gruziyaga qaytadigan bo'lsak, Gruziyada korrupsiyaga qarshi qaqshatqich urush e'lon qilingan. Hozircha O'zbekistonda Mirziyoyev bu haqda gapiryapti, lekin biz deylik, o'sha qandaydir bir jinoiy guruhlar yoki uyushgan jinoiy tizimlar ortida turgan odamlar, ortida turganlikda gumon qilingan odamlarning olishidan tashqari bir yoppasiga bir kampaniya boshlanganini ko'rayotganimiz yo'q.
Ko'p narsa Navbahor Imomova fikrlari, rahmat. Endi eshitirishimizda mana shu ishlarni olishlar jarayonini yaqindan turib yoritayotgan, eng yaqin manbalar bilan yoritayotgan hamkasbim Sirojiddin Islom. Sirojiddin, assalomu alaykum. Studiyaga xush kelibsiz. Endi mana Navbahor aytayaptiki, o'sha illyustratsiya faqat so'zda bo'lyapti va katta bir jinoiy guruhlarni amalga oshirish yo'q deyapti. Lekin qamoqqa olishlar nima deb aytamiz? Tozalash emasmi bu? O'sha Mirziyoyevni bir rejasi bo'lgan deb ayta olmaymiz, tozalash rejasi.
Bilasizmi, man nazarimda Shavkat Mirziyoyevni rejasida bo'lgan albatta mana shunday tozalashlarni, islohotlarni olib borish, lekin aynan Milliy xavfsizlik xizmatida islohotlarni o'tkazish eng oxirgi planda bo'lgani tabiiy, sababi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bir yopiq tashkilot va eng qudratli tashkilot ekanini hamma yaxshi biladi. Shavkat Mirziyoyev aftidan o'zini, demak, hokimiyatdagi qudratini kuchaytirish hisobiga asta-sekinlik bilan va chuqur o'rgangan holda, tahlil qilgan holda mana shu marhalaga, shu nuqtaga yetib keldi. Bizdagi hisob kitoblarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevni, demak, mana shu Milliy xavfsizlik xizmati ustidan, demak, islohotlarni o'tkazish va tozalash ishlarini boshlash taxminan noyabr oylarida bu qaror olingan. Dekabr oyiga kelib turib tanqidlar boshlandi. Esizda bo'lsa, 22 dekabrda Konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan murojaatida, yangi yildan oldingi murojaatida Shavkat Mirziyoyev qudrat tizimlarini, xususan Milliy xavfsizlik xizmatini birinchi marta tanqid qildi. Undan keyin mana Buxoroga borgan, Surxondaryoga borgan paytlarida nihoyatda keskin tanqidlarni qildi. Buni audio ovozlar ham yetib keldi va undan keyin O'zbekistondagi mana shu Milliy xavfsizlik xizmatida islohotlar borayotganligi ma'lum bo'ldi.
Sirojiddin, endi qarangda, siz aytayapsiz, o'sha bizda ma'lumotlar bor, uni rejalari haqida deyapsiz-da. Shavkat Mirziyoyevni rejalari haqida umumiy kontur yo'qligi haqida gapirilyapti. Ya'ni bir kaos, bitta odamga bog'liq bo'lib qolgan manual boshqaruv haqida ketyapti-da. Qanaqa uni o'sha listratsiya rejalari haqida gapirish mumkin, Sirojiddin?
Bizda albatta ma'lumotlar yetarlicha bor. Ko'plab zobitlar ishdan olingan. Xususan Shavkat Mirziyoyev o'zini aytgandek, demak, 3 Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'ining muavini ishdan olingan. Xavfsizlik xizmatining boshlig'i ham o'zi ham ishdan ketdi, iste'foga chiqarildi. Nominal bo'lsa ham hozir Senatda, demak, va uni maslahatchisi bo'lib ishlayapti, ham Senatda senator bo'lib qoldi, lekin attestatsiya jarayoni borayotganligi ham ma'lum. Milliy xavfsizlik xizmatida va ko'plab mana shu ishga yaroqsiz deb topilganlar ishdan olingan.
Shu paytgacha men jurnalistsiz ko'rilmagan bir hodisaga guvoh bo'lyapmiz-da. Jurnalistik tajribamizda biz birinchi marta O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston prokuraturasi va eng muhim narsa O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini yuqori lavozimli odamlari bizga axborot beryapti. Siz bilan uchrashib keldingiz-da. Bu nimadan dalolat? Yo, shu paytgacha bo'lmagan. Bizlar 15 yillik tajribamiz bor jurnalistik.
Endi O'zbekistonda ochilayotganidan dalolat bo'lishi mumkin. Boshqa tarafdan bilasiz, karabilga karabilni suv bossa, hamma o'zini tashlashni boshlaydi, hamma o'zini himoya qilishni boshlaydi. Menimcha o'shandan dalolat bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda O'zbekistonda ochilish jarayoni bo'layotgan bo'lishi mumkin. Qudrat almashinuvi yuz berib bo'ldi. Milliy xavfsizlik xizmati yoki Bosh prokuratura avvalgi qudrat va salohiyatga ega emas. Shavkat Mirziyoyev o'z odamlarini joylashtirib bo'ldi va o'zi istagan tizimni shakllantirdi va o'sha mashina ishlay boshladi.
Siz uchun eng muhim yangilik nima bo'ldi mana shu keyingi 10 kunning ichida? Rashid Qodirovning ishdan olinishimi? Darvoqi buni sizga yetkazildi bu narsa, muhim yangilik, birinchi ozodlik berdi, yoki Rustam Inoyatovni masofalashtirilganligimi, yoki O'zbekiston prezidentini sobiq maslahatchisi Jamshid Fayziyevni qamalganimi, yoki masalan aytaylik, Toshkentda tutatgan eng mashhur odamlar, znakov odamlardan bitta Mirag'lam Mirzayevlar oilasini qo'lga olinganimi, qaysi birisi siz uchun bir znakov hodisa bo'ldi? Ya'ni bir
bularni bari bir-biriga uzviy bog'liq va bir ma'noda aytiladigan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi vaziyatdan yaxshi xabardor bo'lgan va o'zgarishlarni istagan, shuni amalga oshirdi.
Sirojiddin Islom fikrlari edi. Demak, Sirojiddin Islom o'zgarishlar istayapti Shavkat Mirziyoyev deyapti, lekin ko'rinyaptiki, bu odam maydonni tozalayapti. Odatda bog'bon maydonni o'sha o'tlardan, yovvoyi o'tlardan tozalar ekan, unga bir narsa ekmoqchi bo'ladi. Nima ekadi? Ya'ni diktatura daraxtini ekadimi, u yerga avtoritarizmmi? Har holda demokratiya daraxtini eksa degan orzumiz bor. Alisher akadan so'rasak Londonda, Alisher aka, tozalangan maydonga Nima uchun tozalayapti degan savol chiqyapti-da.
Ну вот это вызывает вопросы, я сказал. Во-первых, сейчас это расчищено поле, да, вот, и сейчас фактически он в своих руках сосредоточил всю полноту власти, да, то есть сейчас нет фактически конкурентов. Раньше были скрытые конкуренты, там, в лице, там, значит, Азимова, в лице, там, особенно, вот, Инаятова и все, как бы, структуры службы национальной безопасности, которые, как бы, вот, сами принимали какие-то решения, там, без согласования, согласия или, там, какого-то одобрения президента, да. То есть фактически была параллельная власть по отношению к президентской. Сейчас как поле расчищено, но вопрос возникает для чего? Это он будет этим как бы положением пользоваться для того, чтобы просто укрепить авторитарную как бы вертикаль, или он будет использовать эту ситуацию для того, чтобы как бы развернуть в полной степени, значит, программу реформ. Вот мы этого пока еще не видим. Были какие-то шаги до сих пор предприняты там по реформированию там экономики, там внешней политики. Ну, это, конечно, вызывало как бы одобрение, но вот сейчас, вот, что сейчас произойдет? Он будет сворачивать, он будет как бы такими же методами, такими как бы медленными, значит, шагами идти вот в сторону реформирования общества. Или будет все-таки какая-то будет наблюдаться ускорение в этом плане. Вот он вот, понимаете, то есть все те действия, которые, критика, которая звучит в стране в адрес коррумпированных чиновников, там нерадивых чиновников, госаппарата, она исходит в сумме от одного человека. То есть ситуация полностью зависит от как бы от того, в каком направлении, как бы, какое настроение будет у этого человека, да, у одного человека. Если у него хорошее сегодня настроение, он будет действовать хорошим, как бы, принимать какие-то хорошие решения. Завтра у него мнение изменится, и все пойдет как бы в кривь и в кось. То есть фактически каких-то независимых от государственных, как бы, вот этой вертикали, авторитарной вертикали вот институтов пока вот в стране не существует. И это создает опасность в том плане, что те, кто приближен к президенту, имеют как бы возможность влиять на его мнение, там какие-то на его решения, значит, теми или иными аргументами, то есть фактически могут и манипулировать, да. Вот такая ситуация, она была и в условиях Карибского режима, там было несколько человек, которые приближены к нему, и они могли вот как бы подсовывая какую-то информацию там в выгодном свете для них, они вот могли им манипулировать. Ну, фактически сохранялась вот таким образом такая авторитарная вертикаль. И сейчас тоже такая опасность до сих пор существует, и фактически сейчас, то есть мы пока еще находимся в ситуации авторитарной власти. Мы это должны четко осознавать, что это авторитарное государство, такой крайней степени, я бы сказал. Чтобы вот эту систему немножко разбавлять, реформировать, он должен какую-то программу принять должен. Мы пока не видим эту какую-то программу, какого-то курса. Курса мы не видим, понимаете?
Лондон сиёси таҳлилчи Алишер Илҳомов fikrlar edi Alisher Ilhomov. Va tozalangan maydondan avtoritarizm o'sib chiqishi mumkin. O'zbekistonda yana avtoritarizm, diktatura xatarini kutmoqda O'zbekiston degan bir prognoz aytayapti-da. Siz nima deysiz? Navbahor shu tahdid haqiqatan ham mavjudmi? Ya'ni Shavkat Mirziyoyevni avtoritarizmga moyilligi borib katta diktator bo'lib ketishiga. Chunki check and balance degan narsa bor, o'sha narsa ko'rinmayapti-da. Faqat bitta hukmdor bor bugungi kunda ham o'sha.
Alisher Ilhomovning fikriga qo'shilaman. Shavkat Mirziyoyev shubhasiz avtoritar rahbar, avtoritar bir tuzumning boshida turibdi va o'zini islohotchi sifatida ko'rsatishga harakat qilmoqda, o'zini islohotchi degan bir pozitsiyada turishini xohlayapti, ayniqsa tashqi dunyoga o'zini shunday qilib ko'rsatmoqchi. Lekin Shavkat Mirziyoyev bir hozirgidek deylik undan oldingi rahbardek bo'lishni ham xohlamaydi. Bu degani Islom Karimovdek rahbar bo'lishni xohlamaydi. U o'sha o'zgarishlar qilgan, o'z yurtini qandaydir bir progressga yetaklay olgan yangicha lider sifatida maydonda turishni xohlayapti. Uning davrida deylik iqtisodiy taraqqiyot uchun O'zbekiston hukumati qo'ldan kelgancha harakat qilishi mumkin, lekin siyosiy taraqqiyotga kelganda uning hokimiyatiga tahdid qilinmaydigan darajadagina bu taraqqiyotni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha siyosiy erkinliklar, tanqid deymizmi, fuqaro jamiyatimi, ular o'sha bir qandaydir bir cheklangan miqyosdagina ularga yo'l beriladi deb o'ylaymiz. Hozirgi harakatlariga ko'ra, ya'ni deylik o'sha g'arbga yoqadigan darajada, xalqaro hamjamiyat ma'qullaydigan darajada o'zgarishlar qiladi Mirziyoyev, chunki hozirgi tashabbuslaridan, hozirgi deylik o'sha hamkorlik uchun qanchalik qo'l uzatayotganiga qarab bilish mumkinki, Mirziyoyev O'zbekistonni haqiqatda ochmoqchi, lekin bu ochilish nazorat ostida bo'ladi. Bu ya'ni o'sha cheklangan ochilish bo'ladi va u xohlagandek bo'ladi. Endi u xohlagandek qanday bo'lishi mumkin? Mirziyoyev zamonaviy lider bo'lmoqchi. Mirziyoyev O'zbekiston qandaydir bir o'sha deylik texnologik jihatdan olg'a siljigan, jamiyat sifatida olg'a siljigan, iqtisodiy jihatdan sal bo'lsa ham o'ziga ishongan jamiyat bo'lishini xohlaydi. Ko'plab g'arblik ekspertlar nazarida Mirziyoyev masalan Nazarboyevning yo'lidan bormoqchi, lekin men bu fikrga ham qo'shilmagan bo'lar edim. Chunki Qozog'iston hozirgi shaklida Markaziy Osiyoga namuna bo'la oladimi, O'zbekistonga namuna bo'la oladimi, buni aytish qiyin.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.